Rádio Wave.
Český rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne. Začíná magazín Diagnóza F o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii, který vysílá Radio Wave každý čtvrtek od 17 hodin. Dnešní díl má pracovní název Pornografický soumrak nad českou mládeží. Jak ovlivňuje pornografie vývoj mladých lidí? Může souviset nárůst žadatelů o změnu pohlaví právě s dostupností pornografie? A jaký vliv má pornografie na naše vztahy? O tom si budu povídat s psychologem a psychoterapeutem Pavlem Ratajem, mimo jiné viceprezidentem Asociace manželských a rodinných poradců. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Rataj, souvisí pornografie a její dostupnost s naší sexualitou, s našimi vztahy?
Tak asi bych byl blázen, kdybych říkal, že ne. Nějak to určitě souvisí, ale vy tam kladete jako dobrou tu otázku. Dostupnost ještě neurčuje to, že dostupnost umožňuje volbu, ale nemá to přímý vliv. Někdo se s tou dostupností musí potkat. Záleží, kdo se s tím potkává, jak často, jak s ním o tom vlastně můžou lidi mluvit, nebo jestli je v tom soukromí, kolik mu je, co má za sebou, kdo to je, jaký má životní zkušenosti, jaký má geny. Jak to téma vlastně je široký pro něj, tak sexualitu hledáme. Díky Freudovi víme, že už i malí děti mají dětskou sexualitu. Takže samozřejmě pornografie je nějakým velkým tématem dnešní doby a má určitě vliv v mnoha faktorech, nejenom negativních.
Myslíte, že právě to, že je dostupná, že je možné na dvě kliknutí se doklikat ke kdečemu, má vliv třeba na to, jak se vyvíjejí vztahy, jak se třeba častěji lidé rozvádějí, možná na to, jak sexualitu prožívají malé děti nebo mladí lidé?
Já bych byl hodně opatrný, vlastně tyhle ty soudy, rychlý soudy a rychlá propojenost, není to tak rychlý jako klik, jako kdo to je vlastně, kdo klikne, kdo proklikne, kdo s ním o tom fakt mluví vlastně. Je to pro něj přitažlivý, jak se to v něm vyvíjí, sdílí to s kamarádama, sdílí to s rodičema, je to někdo, je to nějaký mladěch, je to školák, je to středoškolák, který téma sexuality už o tom něco čet, jeho rodiče mají sexualitu, má představu, že jeho rodiče se milujou, to všechno je velký vliv a tomu, jestli to má vlastně jako dopad dokonce do kvality partnerských vztahů až teda v dlouhodobém horizontu, tak tam bych byl velmi opatrný a hodně bych vlastně přemýšlel o tom, jaký faktory tam hrajou roli.
Já jsem si vás do dnešní Diagnózy F pozvala na základě jednoho vašeho komentáře článku na Facebooku. Budeme se jenom tak velmi okrajově, zmíním tedy ten článek, o jaký šlo, je to článek pana doktora Chvály. Mladých lidí zmatených ohledně své sexuální identity je stále více. A vy jste se vůči tomu článku trošku jako vymezoval, mě by zajímalo, a protože já mám pocit, že často v médiích zaznívá, že to vlastně s naší mládeží jde od 10 k 5. A že tím, že je právě hodně dostupná pornografie, že to kazí naše vztahy, že to kazí naše mladé. A jste se v tom komentáři vymezil, že to možná třeba i ve vaší praxi takhle úplně nevypadá. Jak to?
No, tu otázku kladete hodně komplikovaně, že tam je víc jako věcí. Jo. Já si myslím, že já jsem se vymezoval vůči tomu vlastně jako jednoduchýmu shrnutí, že jako pornografie a mladí lidi, tak to je jedna věc. Jo. Potom pornografie a dlouhodobý partnerský vztahy, to je samostatný jako velikánský téma. A já jsem se vymezoval kvůli tomu vlastně, že i kolega, který vlastně je psychosomatik a je to původem gynekolog, tak mě překvapil vlastně, jak tam z mýho pohledu, tak jak já jsem to čet a jak jsem to významoval, tak vlastně jsem vnímal, že i on se řadí, jako jak je to špatný, jako jo, jak ta dnešní mládež, anebo jak to vyvolává zmatek, ale já myslím, že množství příležitostí nabízí množství cest a to, že teda lidi mají, nebo mladí lidi, a teďka teda si musíme vymyslet, že budeme mluvit o těch mladých, mají možnost vlastně se k tomu dostat dřív. Tak co to je dřív? Přece i před 30 rokama byla pornografie. Takže jako dřív, dneska můžeme říkat, že 14-letí jsou fakt jako agresivní a že 12-letí jsou agresivní, ale víme ze 14. století, že taky jsou zprávy, kdy mladý zabil sekirou nějakého dospělého. Takže já bych byl hodně opatrný v těch významech a toho generalizování. A to mě strašně dráždí.
My tady dnes nemáme pana doktora Chválu, budeme se věnovat vašim zkušenostem z praxe. Vy pracujete s manželskými páry nebo s partnerskými dvojcemi. Dostávají se k vám i mladí lidé, třeba i děti?
Já se specializuji skutečně na párovou terapii, to znamená na párovou terapii dvojic a většinou jsou to teda páry, vlastně, kterým je víc jak 20, bych řekl, že pod 20 je to velmi, velmi ojedinělý a to gro je někde mezi 30 a 50, tak tam vlastně a tam téma sexuality je velikánský téma, protože to je téma intimity, nejenom sexuality, ale je to velký téma intimity a intimita vlastně je tam často narušená, pokud už lidi dochází do, nebo jsou schopní a odvážní do párové terapie, tak to není pro všechny, to je pro ty nejodvážnější, ty jsou schopní překlenout vlastně, to je mnohem těžší než jít do individuální terapie. A tam téma intimity je jako důležitý, protože intimita vlastně nejenom sexuální, ale emocionální, duševní, na úrovni porozumění, tak pokud tam dochází jejich poruše a narušení jako symptomů, tak samozřejmě je to velikánský téma, s tím souvisí sexualita, s tím souvisí sexuální intimita a tam někde vlastně jako kompenzační chování třeba pornografie.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Kdo se tedy z mladých lidí potkává s pornografií a v jakých situacích?
Tak pojďme si říct, že pornografie je hodně spojená dneska s internetem. To jako je určitě jako velikánský posun. Tam, kde před 30 rokama to byly časopisy, které děti nacházely doma u rodičů, tak dneska je to jednoznačně internet a ten dostupnost je tam velikánská. To, že 70% rodičů nemá kontrolu, kde se jejich děti pohybují, a to už je jedno, jestli jim je 6, 8 nebo 15, a nad 15 už by to bylo jako velmi problematický, tak pojďme mluvit o té mladší kategorii. Tak samozřejmě, že rodiče, kteří to takhle uvolní a nemají kontrolu a svůj router nezabezpečí, aby tam ten přístup nebyl minimálně v domácím prostředí, no tak je otázka, nakolik v tom rodiče dávají zelenou dětem. Ale hodně gro je vlastně, že někde děti sami vlastně to progooglí vlastně a dostanou se přes ten internet vlastně tam. A nebo je to hodně jako vrstevnická skupina, že jeden to přinese, jeden kamarád to přinese a ostatní se na tom vezou. A můžeme mluvit o tom, že to je i hodně mezi holkama rozšířený. Jo, že to určitě, ta dostupnost je v tomhle tom velká, internet je jeden z těch gro prostředků.
Myslíte si, že může být třeba brzký a ne úplně dobře ošetřený kontakt s pornografií příčinou nějaké třeba změny prožívání sexuality, pokud třeba k tomu dojde, já nevím, u osmiletého dítěte, takže třeba tu sexualitu nebo začátek toho sexuálního života může prožívat výrazně jinak?
No jinak, ono je otázka, jak to prožívá doposavat. A jestli to prožívá a jestli to může s někým sdílet. Jestli skutečně dítě je z prostoru, kde vlastně z rodinného prostředí, kde emocionalita je otevřenou záležitostí, pocity jsou otevřenou záležitostí. A tak jestli rodiče mluví o tom, že mezi mužem a ženou a nebo existují vlastně mezi mužem, ženou, ženou, jestli jsou jako různý vlastně, jestli tam je otevřenost pro vzrušení, pro přitažlivost. V rodinách, kde tohle je otevřený, kde o tom můžou mluvit, kde to děti vidí od mala i mezi svýma rodičema, partnerama, kde o tom dělají vtipy, kde o tom si povídají u nějakých filmů, kde o tom rozebírají i jak co se děje někde jinde, nebo na ulici, nebo v médiích. No tak samozřejmě to dítě už má svoji sexualitu, kterou začne prožívat, tak vlastně už ji přináší do nějakého prostředí, který je tomu otevřený. A na základě toho si vytváří prožitky, fantazie, tam někde vlastně vzniká to podhoubí. Pokud tam je všechno zavřený a je to izolovaný a je to tabu, dokonce děti říkají, moje rodiče vůbec spolu nemají žádný sex, jsem o tom přesvědčený, to by přece bylo hrozný, kdyby moje rodiče měli sex. Nikdy jsem nic takového neviděl. A kamarád nebo starší kamarád z party, kam chce zapadnout, mu ukáže, že tohle to je vlastně jako teda ten sex a že to je super. No tak samozřejmě to bude mít výrazný vliv na prožívání, na fantazie, na vnímání, na přemýšlení. Ve chvíli tomu osmiletému klukovi za rok, za dva, za tři vlastně nastoupí vlastně hormonální záležitost, která rozehraje hradní poluce, no tak se začne zabývat intenzivně, ten vnitřní svět začne produkovat něco líbivého. No a tam samozřejmě záleží, no. A znova, protože ten kluk to chce sdílet, anebo s tím bude sám, a teď záleží, kdo ho otevře, kdo to s ním bude povědět, protože pro vývoj potřebujeme dialog.
Proč myslíte, že jsou děti nastavené tak, že naši rodiče takovéhle věci nedělají? A já to znám nejenom jako z toho, co jste říkal, ale já si to pamatuju a v mém okolí se to běžně vyskytuje.
No, já myslím, že to je tak trošku dětský stud. Já si pamatuju na to, když děti říkají, vlastně vidí milostnou scénu, říkají, fuj, no to je hrozný. A zároveň tak jako jedním okem přes ty všechny prsty, které tam mají, to sledujou. A vlastně to přitahuje, jo, něčím. A tak já myslím, že to je takový to fuj a snad to nedělají moje rodiče, že pod tím je něco líbivýho, protože ta neverbální, ten neverbální výrok samozřejmě hovoří víc než ten verbální. Nicméně jako ta představa, že moje rodiče rozhodně spolu nemají, naposledy to měli, když mě počali, tak je vlastně taky možná nějakým výrokem, že to dítě vlastně buď to potlačuje tu sexualitu a vytěsňujete, že to jako nepatří, a nebo vlastně ty rodiče tam nepřináší, že to tam nežijou, že se nelíbají před dětma, že se neosahávají před dětma, neplácají se po zadku, netancují možná spolu před dětma v té kuchyni. Možná tam neproudí vlastně tahle ta energie a děti o to víc to musí vlastně mít ve svém vědomí, jako že to vlastně mezi rodičema neexistuje.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jakým způsobem by to ty rodiče měli do té rodiny jako přinášet, aby to bylo viditelné, tak děkuju za názorné příklady. Ještě jsem četla v médiích vlastně propojení, že to, že se zvyšuje počet dětí, které žádají o změnu pohlaví, souvisí třeba právě s tou dostupností pornografie. A měla jsem pocit, že to vyznívá tak jako pesimisticky. Vy během písničky, když jsme si o tom povídali, jste úplně tak pesimistický nebyl.
No já nejsem pesimistický, protože samozřejmě, když se na to podíváme, tak to je jako, já myslím, že to trošku kopíruje situaci o 20 let naspátek, nebo možná o 30 let naspátek, kde byl začátek vlastně homosexuálních coming outů. Jo. Tak ne málo 50 letech vlastně se bálo tolik coming outů, že uzavřelo vlastně dokonce opakovaně heterosexuální vztah, měli děti, a teprve později, když doba byla uvolněnější, jak si někde dovolili s tím vyjít ven vlastně a přiznat to, což byl šok pro heterosexuálního partnera a pro děti. Tím, že se to všechno uvolňuje, tak mnoho rodičů, mnoho i učitelů, mnoho vrstevníků, mnoho mladých lidí vlastně už ví o té homosexualitě. Vlastně navenek vypadáme jako velmi liberální společnost. To znamená, že čím lehčí je coming out samozřejmě a čím i odborníci o tom víc mluví a čím víc vlastně se nabízí dobrý, pozitivní, jak bychom řekli, příklady dobrý praxe, tak to uvolňuje lidi. A samozřejmě víme dneska, že už ty zvířecí pokusy, které se dělaly, aby jsme odnaučili někoho být homosexuálem, a dělala se averzivní léčba, elektrická léčba a sedativní léčba a tyhle všechny, že to prostě nefungovalo, protože se zjistilo, že chromozomy se vyvíjí prostě jako v určitém procesu těhotenství. A samozřejmě takhle to kopíruje i teďka to, že ty mladí lidi, kteří cítí, že nejsou ve svém těle spokojení, tak s tím přichází mnohem dřív. Je to prostě i na základě toho, že v současné době se objevuje přece ohromný téma homosexuality v české společnosti. Je to téma vlastně iniciativy Jsme fair. Boj vlastně nejenom o tom, že my homosexuálové chceme být partneři, ale ne, my chceme být i manžele, my chceme být dokonce rodiče. To všechno uvolňuje a pomáhá mladým lidem, kteří to cítí velmi brzo, tak aby o tom víc mluvili. A samozřejmě, že ten proces vlastně třeba změny pohlaví, to vůbec není jednoduchá záležitost. Tam je několik testů vlastně, vyšetření. Ten proces musí trvat dlouhodobě, aby se právě nestalo to, že dojde vlastně jenom k nějakému nalítnutí, nějakého zmatení.
Jakou roli hraje pornografie v našich dospělých stazích? Teď se jdeme, pane Rataj, podívat do vaší praxe manželského a párového poradce nebo terapeuta.
No, pornografie hraje mnoho rolí samozřejmě. Já nebudu mluvit asi jako o klientech, který bych vzal, že nejsou reprezentativní, protože já pracuji hodně s partnerskýma krizema, a což je určitý období, vlastně určitá fáze, vlastně, která v tom vztahu může nastat. A to bych nechtěl, aby to bylo brané jako reprezentativní vzorek vlastně i lidí, kteří v téhle fázi nejsou, nebo a nevím, jestli ještě nejsou, nebo nemusí být. Jo. Nicméně pornografie má jako široký rozptyl, že jo. Může to být vlastně něco, co může mnohdy inspirovat, něco, co může kompenzovat, a něco, co může být patologický vlastně. Jo. Tak asi v tomhle rozpětí bychom se pohybovali.
Kdybych jak vzal... ta patologie může vypadat?
No, ta patologie ve chvíli, kdy je spojená vlastně s velkou nutkavostí k masturbaci, onanii a velkou... potřebou vlastně prožívat vzrušení, prožívat vlastně třeba u neurotiků vlastně tak může vést k tomu, že já potom si pouštím pornografii 3x, 5x denně, u toho onanuju, masturbuju. A pokud je to někde jako v prostorách, kde už je to na tom, že to dělám v práci, to, že mě to vyrušuje, když sedím v divadle, to, že už mě načapali 4x děti, to, že manželka se přede mnou vlastně jako zavírá, protože už se jim tak protivný, že tam furt toho sedím, no tak samozřejmě tam už si můžeme mluvit, že to je velmi ohrožující, možná víc než patologický bychom řekli, že to je velmi ohrožující jak pro toho člověka, protože už veze se na vlastně na bázi symptomů a samozřejmě i pro ten vztah nebo pro to rodinný prostředí. Tak tam bych řekl, že to začíná být vlastně nutkavý a nebezpečný.
Hovoříte o tom jako o symptomu. Co tedy je zatím schováno za problém, nebo by mohlo být třeba? Jo.
No tak když vezmeme třeba v dlouhodobých vztazích, kde je partnerská krize, tak mnohdy lidi spolu hůře komunikují, hůře prožívají intimitu, méně častěji se potkávají a když se potkávají v těchto třech oblastech, tak velmi frustrovaně. To znamená, že to je neuspokojivý. A pokud to dojde tak daleko, že jeden z nich vlastně hledá to vzrušení a hledá prožitek, fyziologický prožitek, protože u onany a masturbace spíš budeme prožívat vlastně fyziologické reakce, tak samozřejmě je to únik, je to kompenzace, je to něco, kde ten symptom je, já místo toho, abych byl s tím napětím, který tady je, a s tou bolestí, s těma emocema, které v tom stavu prožíváme, no tak já začnu unikat. A pokud to definuju, jakože to je jednodušší, pokud se dojdu do mylného stavu, že vlastně tohle se mi líbí mnohem víc, než psychické vlastně přiblížení, psychické propojení, splynutí, budování, tvoření, objevování, no tak samozřejmě já bych mluvil o symptomu, protože tohle je smutný stav, jako sedět u počítače a koukat na obrazovku a pouštět si různé kategorie a mít jako vzrušení, kdy chce, to, jako to přece není nic spojeného s pocitem blízkosti. Masturbovat, onanovat jako a být tam napojen na anonymní vlastně sexuální scény, který točí muži mužům většinou, tak je to prostě jako smutný, ne? Nepřijde.
No asi jo, ale já zároveň přemýšlím na tou manželku, která má doma potíže s manželem a říká si, pořád je lepší, aby masturboval u porna, než aby chodil za milenku.
Určitě, no tak pokud se to vezme z tohohle, tak pojďme nemluvit ale o tom jako nebezpečím. Z tohle úhlu pohledu to je jako plodný, jako říkali italský kolegové, že se objevil v Itálii trend vlastně, že ženy doprovází svoje chlapy v období těhotenství do hotelu, kde je eskortní služba. No protože to je pro ně bezpečný vlastně, je to mnohem bezpečnější a má to nějaký pravidla, tak OK, z tohohle pohledu samozřejmě je to bezpečnější. I když na druhou stranu, otázka je, jako co tímhletím jakoby bezpečnějším udržujeme. Jo. To, že já ho tam teda nechám zavřenýho, nebo v obráceně, nebo on jí tam nechá, a já zůstávám osamocený a děláme, jako by se nic neděje, že to není vlastně jako vážný, přitom víme, že nám to v obou dvou vadí a unikáme si do těch fantazijních světů, no tak mně přijde, že to je vlastně taky nebezpečný. Jo, je to popření toho, jak jsme vzdálení, jak jsme odcizení a vlastně nevede to k tomu. Takže pak samozřejmě může bez nějakého vyhrocení, bez nějakého konfliktu, bez nějakého ataku, bez nějakého důsledku nebo bez narůstání dalšího symptomu, třeba vlastně zamilování se někde jinde nebo nevěry, tak prostě se to neotevře, to téma.
Přichází lidé do poradny třeba právě s tím, že mají pocit, že svůj vztah k pornografii nezvládají, že to třeba nevnímají v té první vlně jako symptom, ale že s tím přichází jako s problémem?
Já myslím, tím, že já pracuji jenom s párama, tak já se s tím moc nepotkávám. Samozřejmě občas jeden partner mluví o tom, že se mu zdá, že ten druhý to dělá nějak často. Ale já bych byl vůči tomu velmi, velmi opatrný, protože tam je spíš důležitý jako chtít rozumět tomu, co se to děje. Pojďme se na to podívat z druhé strany. Začátek intimity dvou partnerů, sexuality, je tam, kde si můžou sdílet svoje sexuální představy o tom, co zažili v onanii nebo v masturbaci. To je úplně druhý pol. A ten druhý pol je, že vlastně se spolu milujeme. A na téhle škále vlastně, pokud to tajíme, pokud tam zažíváme něco a ještě říkáme, tak to jsem ráda, že on aspoň teda nikam nechodí a je doma vlastně, tak myslím, že to je vlastně nebezpečný a je to popírání toho, že se v tom stavu něco děje a nemůžeme to otevřít. Samozřejmě někdy ta zoufalství a ta frustrace vede k tomu, že to otevřeme způsobem, který tomu spíš přihorší a druhýho obviníme, nebo on má pocit, že to vyčítáme a tím se to zhorší. A proto, když se tohle téma otvírá v párové terapii, tak přichází až po několika setkání a velmi často vlastně se poprvé po dlouhý době ty partneři spolu o tom dokážou bavit vlastně. Můžou se cítit bezpečně a otvírají to. A ta terapie jim pomáhá, aby jsme se na to mohli zaměřit a můžeme probádat, jestli jde o sex, jestli jde o vzrušení, jaký frustrace tam jsou. Velmi často je tam osamělost, je tam vlastně nuda, jsou tam stereotypy, je tam vlastně velká frustrace po blízkosti. To znamená, že nejde jenom o sex, i když se děje sex jako někde za zavřenými dveřmi.
Říká Pavel Rataj, host dnešní Diagnózy F. Já vám velmi děkuju za dnešní rozhovor a u dalšího tématu, na kterém už jsme se mezi písničkami domluvili, se budu těšit na slyšenou. Díky za rozhovor.
Já se taky těším a děkuji za pozvání na skle.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.